Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. L-ewwel inżul u l-ewwel taqbida. Hekk kif intlemħet il-flotta Ottomana, kulħadd kien anzjuż ħalli jaraw x'qed tkun il-mossa li jmistalgħu. Il-mistoqsijiet tagħhom kienu dwar fejn setgħu jagħmlu l-inżul tagħhom. Fejn kienu se jattakkaw l-ewwel? Min jaf jekk din il-flotta kienet verament immirata kontra Malta, inkella kienu fi triqthom lejn x'imkien ieħor. Dawn kienu mistoqsijiet li min jaf kemm ġew maħsuba minn kulħadd, għalkemm l-ewwel kien jidher li l-attakk kien kontra Malta. Il-flotta kienet resqet lejn l-inħawi tal-bajja ta' Marsa Xlokk. Sa dan it-tant, intbatet il-kavallerija ħalli josservaw il-manuvra tal-għadu. Fl-istess ħin kienu taw xifhem li l-istess kavallieri u s-soldati tagħhom ma kienu sejrin iħallu din il-qawwa tal-Ottumani tbeżżaħħom. Hekk kif l-għadu nduna bil-forza tal-kavallieri lest għalihom, komplew telgħin mal-kosta u resqu lejn il-bajja tal-ġnejna. Fl-istess ħin, il-jum kien riesaq lejn tmiemu. U għalhekk il-kavallieri u l-kavallerija tagħhom resqu lejn l-imdina ħalli jkunu jistgħu jistrieħu u anki jippreparaw għall-għada. Fl-istess ħin ħallew warajhom numru ta' assisa ħalli ma jkunx hemm xi inżul u attakk għall-arrieda minnaħa tal-Ottomani. Għall-għada filgħodu, fra Guglielm Copier, il-marxxall tal-ordni, bis-soldati tiegħu ħareġ mill-imdina u resaq lejn Torri Falka. Dan it-torri kien jinstab fl-inħawi magħrufa bħala dwejra, u minn hemm seta' jkun infurmat bil-manuvra tal-istess Ottomani mill-assisa li kienu aktar avvanzati. Matul il-jum, il-kavallerija tal-ordni avvanzat aktar il-qoddim lejn il-kosta, ħalli jkunu jistgħu josservaw aħjar il-manuvri tal-għadu. Kien f'dan il-ħin li jintbagħat stakkament żgħir ta' soldati taħt it-tmexxija tal-kavallier La Rivière ħalli jitkixfu dwar l-Ottomani. L-istruzzjonijiet kienu ċari. Joqogħdu lura milli jiġġieldu u josservaw biss. Sfortunatament, kavallier żagħżugħ ħareġ jiġri ħalli jkun minn ta' quddiem biex jiġġieled u minħabba li l-assisa Ottomani ndunaw bih, malajr inqal ġlieda. Waqt din il-ġlieda kien hemm l-ewwel imwiet, kif ukoll l-ewwel eroiżmu. Wieħed mill-ferruti kien La Rivière stess. Minn flok ma tħalla ferrut fl-art viċin ta' soldati Ottomani, soldat Malti ġarru distanza konsiderevoli biex ikun jista' jwaslu qalb il-kavallerija tal-ordni. Minħabba li l-Ottomani kienu resqu viċin, il-Malti, li sfortunatament ma ġiex imsemmi jismu, b'dispjaċir ħalla l-kavallier warah. Fil-fatt, il-ġisem bl-ħajja tal-kavallier instab xi 30 wara, u ittieħed ħalli jingħata difna tiċenti. Fl-istess ħin renegat Napolitan irnexxielu jaħrab minn fost l-Ottomani. U meta wasalant il-kavallieri, dan għallhom li l-pjanijiet kienu li wara li l-Ottomani jieħdu l-Malta jkomplu lejn it-Tuneżija u jattakkaw Goletta. B'din l-aħbar u fuq strozzjonijiet tal-Gran Mastru, il-Marixxall irritonna lura wara l-kent ta' Swar. Viżin żammi tisellmilkom.